і на скайп-зв'язку зараз з нами Павло Пушкар, секретаріат Європейського суду з прав людини. Павле, як наскільки ви нас чуєте добре?
Доброго дня, не зовсім секретаріат Європейського суду з прав людини. Я поміняв місце роботи 3 роки тому.
Бачиш, в мене чомусь залишилася стара інформація, за що я перепрошую, будь ласка, назви коректно свою посаду.
Та я зараз працюю начальником відділу в департаменті виконання рішень Європейського суду з прав людини. Це департамент, який обіймається наглядом за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, і в тому числі стосовно України.
Павле, отже, широке питання до вас. Нещодавно з'явилися навіть офіційні повідомлення стосовно новітнього етапу взаємин як Комітету міністрів Ради Європи, так і, власне, українського уряду, які відповідають за виконання рішень Європейського суду з прав людини. Нагадую нашій слухацькій аудиторії, що з виконанням рішень Європейського суду з прав людини Україна має постійні і тривалі проблеми, але, наскільки я розумію, вже були віднайдені достатньо ефективні шляхи виконання і ефективні механізми. Чи можна, Павле, детальніше про це розповісти?
Так, ну, ситуація досить значно покращилася останнім чином. Я вам, напевно, звернув свою увагу до статистичних даних, які стосуються і розгляду заяв в Європейському суді з прав людини. Наразі стосовно України на розгляді в Європейському суді перебуває близько 8 тисяч заяв. І в процедурі нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини до останнього засідання Комітету міністрів Ради Європи знаходилось на розгляді десь близько 900 заяв. І от, напевно, те, що прозвучало в публічній площині від Міністерства юстиції, зокрема, це те, що на останньому засіданні Комітету міністрів Ради Європи розглядалася дуже така гучна резонансна справа Юрія Ніколаєвича Іванова проти України та Бурміч та інші України. І в результаті розгляду цієї справи засіданням Комітету міністрів було постановлено закрити ще по відношенню до виконання рішень ще 352 провадження, які знаходилися в нагляді стосовно виконання в Комітеті міністрів Ради Європи.
Тобто, Павле, можна невелике уточнення? От люди, коли читають про закриття справ, та вони починають закриття провадження, перепрошую, починають насправді нервувати і не розуміти, ну, якого роду це домовленість. Чи можна знову ж таки пояснити, чому це якраз позитивний момент, а не тривожний?
Ну, якщо говорити про виконання індивідуальних рішень Європейського суду з прав людини, то, як правило, мова йде про два сегменти. Це так звана виплата компенсації заявникові, тобто виплата справедливої сатисфакції. І в деяких моментах, от як стосується питання виконання рішень національних судів, це так само, крім виплати справедливої сатисфакції, виконання рішень національних судів. І якраз у цих випадках уряд повністю виконав свої зобов'язання по 352 рішеннях Європейського суду, які стосувалися індивідуальних заяв. І це мова йшла саме про індивідуальні заяви. Іншою частиною виконання рішень Європейського суду є, як правило, такі макрозміни, які проводяться на рівні держави, тобто це така вимога реформ. Тому що самі рішення Європейського суду з прав людини, вони є індикаторами певних проблем в правовій системі, в судовій системі України. І, відповідно, вони зобов'язують державу вжити заходів для того, щоб ці проблеми не повторювалися. І от стосовно України, у нас є така тенденція, стала тенденція. Україна вже перебуває в Раді Європи близько більше 20 років. І приєднана до Конвенції з прав людини, визнала юрисдикцію Європейського суду вже більше ніж 20 років. Ми маємо певні системно-структурні проблеми в правовій системі, які не вирішуються протягом тривалого періоду часу. Тобто це, от, зокрема, проблема невиконання рішень національних судів, постановлених проти держави.
Або, наприклад, застосування судами запобіжних заходів, які пов'язані з позбавленням волі.
Це також один з моментів. Тобто у нас є певний перелік, там 6-10 основних таких системно-структурних проблем, які стосуються і функціонування судової системи. і проблем в діяльності правоохоронних органів, зокрема ефективність розслідування катувань, позбавлення права на життя і так далі, законність, тривалість перебування під вартою. Тобто є перелік проблем, які досить тривалий період часу не вирішуються належним чином, але є і, в принципі, є досить позитивні речі, які стосуються, от, зокрема, реформи судової системи 2016 року, про які досить багато говорила і Рада Європи, і досить схвально оцінила ті реформи, які були проведені в жовтні 2016 року, і те прийняте, імплементуючи законодавство по відношенню до змін до Конституції України.
А Павле, які власне механізми стосовно виконання рішень Європейського суду з прав людини можна назвати новаторськими от наразі? І наскільки взагалі уряд дійсно представляє власне ефективні підходи до вирішення цієї проблеми? Наскільки, в принципі, усвідомлює свій рівень відповідальності за виконання рішень Європейського суду з прав людини? І наразі наскільки є ефективною от саме комунікація, ну, зокрема, з Комітетом міністрів на рівні вирішення цієї проблеми? Ви вже кілька точкових речей назвали, але, можливо, випустили ми щось з поля зору.
Так, у нас є дуже цікавий закон. В принципі, закон досить унікальний, про нього можна багато говорити. Це закон 2006 року про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Він якраз встановлює механізм цих взаємин і встановлює механізм застосування самих рішень Європейського суду в національній правовій площині. Там, зокрема, є норма дуже цікава і досить відома багатьом правникам статті 17 цього закону, де практика Європейського суду з прав людини визнається джерелом права. Ну і цей закон, він встановлює відповідно такий механізм взаємин між Україною, Європейським судом з прав людини і Комітетом міністрів Ради Європи, зокрема щодо виконання рішень Європейського суду. Був такий період, мені здається, досить складний в відносинах по виконанню рішень Європейського суду. Дуже було багато намірів і дуже багато складнощів було пов'язано з реалізацією цього механізму з практичної точки зору. Я думаю, що за останні, напевно, 3-4 роки дійсно Україна зробила досить багато для того, щоб ці питання вирішити. Тобто структура і сама робота цього закону, вона досить вертикальна. Є Міністерство юстиції, є уповноважений з питань, пов'язаних в тому числі з виконанням рішень Європейського суду з прав людини, який відповідає за координацію зусиль на національному рівні між різними гілками влади стосовно того, що саме треба зробити по відношенню до виконання рішень Європейського суду. Але, як я вже казав, у нас основна вада, напевно, цього закону – це ефективність от вжиття законодавчих заходів, зокрема, прийняття нормативних актів в деяких випадках, пов'язаних із резонансними питаннями, як то, наприклад, земельний мораторій, нещодавне рішення Європейського суду у справі Зеленчук і Сосюра якраз цього питання стосується. Тобто у нас є механізм, який координує зусилля з боку Міністерства юстиції, але є певні, мені здається, такі практичні прогалини, які стосуються саме того, як цей механізм реалізується потім в прийнятті законодавства, в деяких випадках в зміні судової практики, в деяких випадках в прийнятті адміністративних рішень і інституційних змін. Тобто є певні затримки з цим. От, наприклад, по справі Каверзін та інші проти України вимагалося таке створення інституційного органу розслідування питань катувань, як державне створення Державного бюро розслідувань. І цей процес, він зайняв більше часу, ніж на це сподівався Комітет міністрів Ради Європи, але остаточно цей орган було створено, і наразі цей орган перебуває в такому стані становлення. І так само можна сказати певні речі і про процес от реформи системи виконання судових рішень. Є певні проблеми от якраз з прийняттям законодавчих актів, які вимагаються рішеннями Комітету міністрів Ради Європи. І оце рішення Комітету міністрів Ради Європи від 4-6 червня 2019 року якраз говорить про необхідність прийняття такого всеохоплюючого пакету законодавчих змін, які дозволять змінити систему виконання рішень національних судів на систему фактично автоматичного виконання судових рішень, постановлених проти держави.
Павле, загалом завжди висуваються до урядових делегацій різні перевірочні вимоги. От наразі я пам'ятаю, що однією з перевірочних вимог було те, що Рада Європи закликала Україну завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гунгадзе. Стосовно ось цієї затримки, яка, власне, як сніговий ком наліплювала одну справу і одне рішення за іншим, які, власне, перестороги або ж перевірочні вимоги висовував Комітет міністрів до уряду України? Що, власне, має показати уряд? Що прогрес йде, рішення виконуються, власне, не тільки це стосується справедливої сатисфакції, а саме фінансової складової, а і проблеми комплексні, які тягнуть за собою системні заяви, які є дуже часто однакові за змістом, тому що проблема та сама. Наскільки от уряд і що має предоставити як ефективні методи або результати того, що справа рухається?
Ну, стосовно розслідування, добре, що якраз ви згадали це питання. Справа Гунгадзе, вона, наскільки я пам'ятаю, планується на розгляд Комітету міністрів Ради Європи цього вересня, наприкінці вересня. Якраз там будуть обговорювати все питання, пов'язані із заходами індивідуального характеру, тобто розслідуванням обставин конкретних справ, на підставі яких було постановлено рішення Європейського суду з прав людини. І якщо брати от такий приклад, як ефективність розслідування, то, як правило, і особливо я хотів би наголосити, напевно, на найбільш болючій проблемі, це проблема розслідування катувань, пов'язаних із, ну, так би мовити, незаконними діями правоохоронців, то тут є вимога відновити розслідування, тобто провести фактично нове розслідування обставин справи в тих випадках, особливо коли Європейський суд з прав людини встановив факт нанесення катувань. І тут вимога дуже конкретна, тому що по кожному такому рішенню Комітет міністрів Ради Європи, як правило, він дуже детально оцінює причини і якби опис самого розслідування на національному рівні. В деяких випадках ми бачимо відмови в проведенні належного розслідування. І в таких випадках, як правило, Комітет міністрів реагує на ті заходи, які були вжиті. Тому що, знову ж таки, рішення Європейського суду виступає таким індикатором проблем, визначення проблем, які відбулися в індивідуальному розслідуванні. І їх може бути дуже багато. Як правило, при новому розслідуванні вимагається, так би мовити, адресування цих проблем для того, щоб нове розслідування відповідало стандартам конвенції.
Павле, хотілося б перейти до тематики 70-річчя Ради Європи. Загалом це знакова організація для України. Напевно, вперше Україна дуже ґрунтовно готувалася до вступу в організацію. Можна згадати висновок 190, який ставив вимоги перед українською владою. Так само ратифікацію і підготовку до ратифікації певних конвенцій, зокрема і Європейської конвенції з прав людини, котру ми і зараз згадували. І 70 років Ради Європи, організація, яка скерована на захист прав людини і свобод. Я зараз не хочу, щоб ми обговорювали політичну вагомість і складову цієї організації, а саме поговорили про Раду Європи, як про, власне, запоруку дотримання і гарантію дотримання прав і свобод в державах-членах цієї організації. От які основні, насправді, речі варто було би озвучити, коли ми говоримо про 70-річчя Ради Європи?
Я думаю, що Рада Європи дуже сильно змінилася за цей період. І тут певна періодизація є, і вона стосується, напевно, початкових етапів розвитку і становлення Ради Європи зразу після Другої світової війни, коли Рада Європи фактично стала таким клубом демократичних держав, які вирішили запобігти наступним подібним подіям, як події Другої світової війни. Але дійсно, от за цей тривалий час, починаючи з 50-х років до моменту приєднання спочатку східноєвропейських держав, а потім вже приєднання таких держав, як Україна, країни такі як Вірменія, Грузія і Азербайджан, а також інші країни, які приєдналися до Ради Європи, діяльність суттєво змінилася на діяльність з підтримання становлення демократії в цих країнах, верховенства права і підтримання прав людини. Тобто це дуже серйозна зміна, і мені здається, що зараз Рада Європи на цьому періоді переосмислює ці зміни, і, можливо, це новий період становлення Ради Європи, який ми зараз бачимо перед собою, тому що це дуже важкий шлях переорієнтуватися на іншу діяльність. Але, як мені здається, основною в діяльності Ради Європи є підтримка діяльності Європейської конвенції з прав людини і самої діяльності Європейського суду з прав людини як основного такого і основної інституції, яка встановлює стандарти захисту прав людини. Діяльність інших органів, вона скоріше спрямована на поширення цієї інформації і підтримання. Ми можемо виділити там досить багато конвенцій Ради Європи, які, до яких приєдналося досить багато держав, але все-таки ключовою є діяльність, пов'язана з встановленням стандартів прав людини.
А Павле, на ваш погляд, які були основні правові виклики, зокрема, які ставали перед Європейським судом з прав людини і в цілому перед Радою Європи за весь цей час? Або, можливо, з часів входження України в цю організацію?
Якщо сказати загалом, то мені здається, все-таки створити за цей час репутацію дуже серйозного інтелектуального центру, який не тільки розробляє стандарти захисту прав людини, але якби йде попереду цих стандартів, передбачаючи наступний розвиток цих стандартів, це такий дуже важливий і цікавий крок, і цікава діяльність. От, наприклад, зараз Рада Європи намагається позиціонувати себе як один із лідерів регулювання ринку штучного інтелекту. Або одним із лідерів по питаннях, пов'язаними із так званим Internet Governance, тобто з регулюванням ринку і соціальних мереж, і, в принципі, інтернет-медіа. Тобто є дуже багато речей, які виробляються всередині Ради Європи, і це, в принципі, норми рекомендацій Ради Європи, найкращі практики держав, які стають загальнодоступними для інших держав. І держави, маючи цю можливість обміну досвідом, обміну і негативним, і позитивним досвідом, скажімо так, вони мають можливість побудувати на цій основі дуже цікаву внутрішню систему захисту прав людини, яка відповідає цим стандартам. І це, напевно, найбільше надбання Ради Європи загалом.
А ми в першій половині нашої програми говорили про Міжнародний кримінальний суд. І говорили, власне, про те, що зараз Міжнародний кримінальний суд стоїть, власне, на перехресті, думаючи про його майбутнє, думають про його ефективність і його реформування, зокрема. Чи ставали коли-небудь такі питання перед Європейським судом з прав людини?
Постійно. Питання стоять. Я думаю, що будь-який судовий орган будь-якої держави і будь-який міжнародний орган, він постійно обіймається питаннями більшої ефективності своєї роботи і не тільки більшої ефективності, а й підвищенням якості своєї роботи. І мені здається, що те, що відбулося і в 98-му році, коли Європейська комісія з прав людини та Європейський суд з прав людини об'єдналися в єдиний постійно діючий Європейський суд з прав людини. І те, що відбулося на підставі 14-го протоколу до Європейської конвенції з прав людини, ті зміни, які відбулися і в регламенті суду, і в процедурах, спрощення деяких процедур, пришвидшення провадження по справах. Це, напевно, найбільші виклики, які зараз має Європейський суд з прав людини, зокрема, забезпечити те, що правосуддя по тих справах, які надходять до Європейського суду, відбувалося вчасно, без надмірних затримок. Тому що це є дійсно та вада в процедурі і в діяльності Європейського суду з прав людини, на яку дуже багато посилаються і заявники, і адвокати, і науковці.
Які, на ваш погляд, більш живучий міф стосовно Європейського суду з прав людини, котрий є хибним, а який, навпаки, відповідає дійсності?
Мені здається, що тут можна говорити про міф четвертої інстанції, який існує вже дуже багато років. Це дуже цікава теорія про те, що Європейський суд з прав людини – це такий суперверховний суд по відношенню до рішень національних судів. І він переглядає справи національних судових органів і постановляє рішення інші, ніж постановляли б ці національні судові органи. Це от якраз той міф, який ми намагаємося розвінчувати, тому що, скоріше, Європейський суд з прав людини, він набуває такої якості Конституційного суду Європи, який, скоріше, оцінює у тих випадках, і можна провести тут аналогію з міжнародним кримінальним судом, з питаннями юрисдикції Міжнародного кримінального суду, що він в тих випадках, коли держава не здатна захистити права людини, Європейський суд може постановити рішення на підставі Європейської конвенції з прав людини і оцінити те, яким чином держава намагалася захистити відповідне право людини. Можливо, невдало в деяких випадках, як це потім фіксується в рішеннях Європейського суду.
Дякую, Павле, за цю розмову. Нагадую, що на скайп-зв'язку з нами був Павло Пушкар, начальник відділу виконання рішень Європейського суду з прав людини.